ஜிஆர் அதாத்லக் ராஜ்வோசி. Assalamu alaikum qadirli dinleyiciler. Ertiringiz hayırlı olsun. Bugün 2010 yılın 27 sentyabr heptanın 1-nji günü. Çeşmeler hemde tegelek stol gepleşiklerimize başlamazdan ozol günün habarlar bilen tanşı diyarız. Mikrofonun önüne yoğuşon anını vurvan.
Eyinize sağlık hormatlı dinleyiciler. Ozol habarlarım gayet kaçamadım onu dinleyen. Birleşen Ştatlar orta unnavur gepleşiklerinin devamını isleyer. Venezuela'da parlament saylovları geçirilir. Pakistan'ın koşun tankı itilen ministri işten çekildi. İran tanımal kinosunun çeğirini arıldı. Hormatlı dinleyicilerin şu gibi kavarların doğrarak malumunu dinleyen. Birleşen Ştatlar yakınına kaytadan başlanan orta unnavur parahatçılık gepleşiklerinin devamlılığı için tağavla ediyenliğine ediyar. Beyanıt İsrail Basrıvalı'nın Günvatar kenarda kuruluşuklara girden bölüklüğün maratorisini uzatmaktan yüze uğrunun sonra edildi. 10 aylık kuruluşuk dondurması yarı gecede tamam oldu. Devlet Departamenti Devlet Sekretarı Hillary Clinton'ın İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu bilen bu moratoriyni uzatmak barada gepleşenligini aýdýar. Palestinanyň prezidenti Mahmud Abbas bu moratori uzatylmadyk ýagdaýynda göni parahatçylyk gepleşiklerini kesjegini aýdyp gaýbat atdy. Venezuela'da geçirilen parlament saylawlaryny populist sosialist prezident Hugo Chavez'in dolanyşynyň synagy hökmüne seredilýär. Chavez prezidentlik saylovlarının 2 milyon gün orta Amerika yurdunun Milli Assembleyesinin 3'ten 2 bölüğünü saklamağı umut ediyor. Oppozisiya partiyaları Birleşik Koalisyasını dörütmek için öz oňuşmaýan meselelerini wagtlaýyn bir gara sürdüler. Olar parlament saylovlarını 5 ýylda boykot edipdiler. Uwansanyň içeri işler ministrliginiň sözçüsi geçen 6 aýda ýurdun polis ofiserleriniň tas 2000 sembetiniň pitneç hüjümleri netijesinde ýa öldürilenligi ýa-da yaralı bolanlygyny aýtdy. Zammaray başary bomba partlamalary janyny geçenleriň hüjümleri gön çaknaşyklary we harp operasiýalary maharyny 595 polis ofiserleriniň öldürilenligini 1345-niň bolsa yaralananyny aýtdy. NATO'nun Uwansanyň ak täälim misiýasy wagty çenli 136 mingden öwrek owan eskerine we 1119 ming 600 öwrek polis ofiserine täälim berdi. Pakistanyň goranç önümleri ministri goşun tankytlarından soň işden çekildi. Abdulkayyum Zatoy Şenwün efire berilen metduat konferensiýasynda Pakistan goşunynyň siýasy kassetçe goşulmak üçin näle ýurdu goramak üçin maliýeleşdirilýändigini aýtdy. Ol 2006 ýylda harp operasiýasynyň netijesinde öldürilen buluş tiri lideri Nawab Akkor Baghtini 2007 ýylda bir saýlaw ýygnanyşygyna çykyş edenden soň öldürilen öňkü premier ministri Benazir Bhuttoni atlady. Premier ministri Yusuf Reza Gilani onu çağırıp aýdan töllerine düşündürüş bermäni soradi. Zatay şondan soň işden çekildi. Gepler Azatly radio hormatly dinleyijiler siz gün efirde habarlar dinleýärsiňiz. Demirgazyk Özbegistanyň Gulşan habarlarda howadan urulan 2 raketanyň 7 adam öldürilenligi aýdylýar. Bu hadise Pakistanyň Demirgazyk Günwatarynda owan serhetine bolan ýerde bolup dur. Pakistanyň aňky toglukarynyň resmileri raketalar olaryň Demirgazyk Özbegistanyň tiýri sebitinde bir zaýy nyşana aranyny we guman edilýän jeňçileriň 7-siniň öldürilenligini aýtdy. Yerli maglumatlara göre İran hakimiyetleri belli kino rejissör Asgar Farhadi'nin tamamlanmadık filmine verilen ruhsatı izin aldı. Aydılmağına göre rejissör İran'ın oppozisiyadaki yaşlılar hareketi varadı oyun gurrun ediptir. Medeniyet ministrinin ornatarı Cavad Şamaktarı Farhadi'nin Nader Simin ile ayrılışı aratlı filmi rejissörün koloyda olan sıyla davranışının aydın nealayık sözler sebeple öz ıhtiyarnaması ıhtiyarnamasını yan urusadını yitirdi deyiptir. Farhadi aydılmanı öre Berlin'e geçen Halkara Kino Festivalini öz 50 hakkında adlı film üçün 2009 yılın en gogu rejissör diyen tiyle görülenli İran'ı küp özgörüşlük görmek isteyenliğine aydıptır. Orsiyetin prezidenti Dmitri Medvedev Xitaya 3 günlük resmi saparına başladı. Oluyor saparının başında 1904-1905 yılların Rus-Japon urşunda ve 2. Zahan urşunda vefat olanların hatirasına dikilen yadigarlığı gullestelerini koydu. Medvedev Rus hükümeti resmilerinden ve iş adamlarından düdülen delegasiyelerin tapere değer. Ol, Rus ve Xitay urş veteranlarına yüzlenip, Xitay ile doğrultuluk ortaya düşen stratejik seçki deydi ve bu doğrultuluğun köp yıllardır kan ile mekurlarının ona etti. Rus delegasiyası Xitay'da sevda ve enerji hizmettaşlığı vardı, maslahat edere yüzlüyor. Japonya Xitay'ın davara adaların gol önüne tutuk edilen bağırıkçı gemisinin kapitanı için üçün sormak vardı, gaytalav eden talabını ret etti. Hormatlı dinleyiciler siz gönefirde havarlardın dediğiniz olarak tayarlayıp size yetiren yok. Son anı uğrayan biz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Tolkunlarımızdan ayrılmayız.